Gambar 21, Binih Anu Jadi. Murid-murid Isa Almasih naroskeun hartos tina misil eta. Tidinya anjeuna masian terang. Binih teh nyaeta dawuhan Gusti. Anu ragrag di sisi jalan nyaeta jalma anu ngadenge dawuhan Gusti, tapi datang iblis sarta ngarebut dawuhan eta supaya si jalma eta tong percaya sarta disalametkeun. Anu ragrag dina batu nyaeta maranehna anu narima dawuhan Gusti. Maranehna percaya sakeudeung bae. Barang datang cocoba, maranehna murtad deui. Anu ragrag dina rungkun cucuk, nyaeta jalma anu narima dawuhan Gusti, tapi didempet ku kakhawatiran hirup jeung kakayaan. Taneuh anu hade atawa anu lendo, nyaeta jalma anu narima dawuhan Gusti, sarta mere hasil anu hade. Nah sadarek nampi sareng percanten kana dawuhan Gusti, sarta hoyong nyenangkeun hate Gusti, atanapi tepercanten sarta bakal narima karugian.